Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip rodo apklausos, lietuviai mažiausiai jaučia infliacijos spaudimą, pakilusias palūkanas ir labiausiai įsitikinę, kad per atimiausius metus kils atlyginimai. Tautiečiai aktyviai planuoja keliones ir stambius pirkinius, tačiau dėl aukštų kainų vis rečiau lankosi restoranuose, tai reiškia, kad šioms maitinimo įstaigoms gali prasidėti bankrotų banga. Tarp Baltijos šalių Lietuva išsiskiria kaip lyderiaujant. Valstybė, pasirodo didžioji dalis Lietuvos gyventojų, 41%, nejaučia infliacijos padarinių perkamai galiai. Daugiau nei pusė apklaustųjų, apie 50% kiekvieno iš Baltijos šalių sako, kad vis dar aukštos paskolų palūkanų normos jų finansų nepaveikia. Todėl netolimoje ateityje lietuviai planuoja keliones, būsto ar kitos stambaus pirkinio įsigymą ir tikisi, kad algos auks taip pat sparčiai kaip augo. Optimizmas nežlugdo net tai, kad retas, kuris gali sau leisti kasdien valgyti per atostogas cepelinus Palangos Basanavičiaus gatvėje, o Neringos meras kalba apie tai, kad Nida jau seniai tik išrinktųjų kurortas. Taigi mes šiandien pasišnekėsime, lietuviai mato rytojų šviesų, iš kur tas optimizmas, apie tai šiandien mūsų laida ir šiandien su mumis nuotoliu verslininkas, Norfos įmonių savininkas Dainius Dundulis. Sveiki, Dainiau.
Labą dieną.
Ir Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki, Nerijau.
Labas rytas.
Tai, Dainiau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, daug čia to optimizmo ir aš čia dabar pažėriau, bet aš remiuosi apklausomis, statistika ir kitais dalykais. Jūs, iš tikrųjų, jūsų įmonių grupėje dirba daug žmonių. Ar jūs taip vis tiek matyt kažkokias nuotaikas jaučiat? Kaip žmonės įsivaizduoja, ar bus tas šviesus rytojus?
Na, kaip žmogus jau taip sutvertas iš tikrųjų, kad jis vis nori daugiau, bet jeigu taip visumoj žiūrėti, nu, mano asmeninė nuomonė, kad iš tikrųjų, nu, čia jau nepaneigsi, kaip ir anksčiau politikai sakydavo, bet aš jau irgi pradedu sakyti, kad Lietuva taip niekados negyveno, kaip dabar gyveno. Ir nu, mano nuomonė, kad jau reikia džiaugtis šiandieną. Ir aišku, yra nu, kaip ir visą laiką buvo žmonių, kurie nu, bus nepatenkinti tą ekonominę situaciją, bet visumoj nu, daugelis žmonių tikrai turėtų būti patenkinti, tuo labiau, kad nu, sakysim, darbo pasiūlos yra kiek tik tai nori, tik tai, sakysim, tik dėk pastangas, susirask tau tinkamą darbą ir, sakysim, ekonominės problemas išsispręsi.
Bet o verslas kaip, nes verslininkai įvairiai sako, iš tikrųjų ten ir pirmo ir antro ketvirčio rezultatai, sakykime, gal antro ketvirčio rezultatai anot kai kurių verslininkų ne patys geriausi yra, tai jeigu verslui optimizmo nėra labai daug, tai tada ir žmonėm turbūt nebus to optimizmo, nu, gali tas optimizmas greit dingti dėl to, kad negalės verslas mokėti tokių algų, kokie yra lūkesčiai.
Ne, tai čia teisinga pastaba ir tą aš visą laiką sakau, kad žmonės gali tikėti savo gerovės tik tai tuo atveju, jeigu uždirba verslas. Lygiai taip pat tai susiję ir su biudžetu, nes jeigu verslas neturės uždarbių, tai tikrai bus surenkama mažiau mokesčių, bet jeigu žiūrėti praeitų metų rezultatus, vat, kaip tik yra paskelbta didžiųjų tų įmonių, tai sakysim, pelningumas, tas pats uždirbtas pelnas yra didesnis negu už praeitais metais. Aišku, to šių metų pirmų dviejų ketvirčių, sakysim, aš abejoju, ar mes galime tiksliai matyti vaizdą, nes oficialiai jie tikrai nėra skelbiami. Čia tik tai taip, kad kartais būna taip, kad lietuviai iš viso turi tokią natūrą, sakysim, padėjavimo. Tai gali būti, kad išeina iš tos padėjavimo, jau iš tikrųjų nieko blogo nėra. Aišku, išskyrus kai kuriuos sektorius ir faktas, kad logistika, transportas, manyčiau, kad ne pačius geriausius laikus išgyvena. Gali būti, kad ir viešas maitinimas turi problemų. Ir dar gal kažko, aš nežinau, sakysim, nežinau, kaip su baldų pramonė. Tų sektorių tikrai turi būti daugiau, bet visumoj bendra visuma, aš galvoju, kad yra tikrai neblogai.
Kainos, sakykim, prekybos tinkluose, na, sakykim, maisto prekių kainos, iš esmės, žmonės daugiau bando pirkti pirkinius prekybos centruose, nebevaikšto į restoranus. Tai dėl to, kad ar čia restoranuose, aišku, kainos pakilusios turbūt, bet iš kitos pusės ar verslas nepradės apsidžiaugia, kad čia vis tiek žmonės perka prekybos centruose kelti kainų?
Nu, man tai toksai labai savotiškas pasakymas, iš tikrųjų, žodžiu, ateina žmonės pirkti, dėl to yra pakeliamos kainos. Iš tikrųjų, kainos, nu, kaip pasakyti, pati kainodara priklauso nuo prekių savikainos labiausiai. Ir faktas, kad, nu, kadangi yra 5 dideli tinklai ir plus nepriklausoma rinka ir dar, kaip aš visą laiką pasakau, vienas konkurentas tai yra Lenkija dar, tai vis tiek bet kokiu atveju mes kiekvienas stengiamės pasitraukti savo pusę ir vienas iš tikrųjų svarbių kriterijų pasitraukti savo pusę pirkėją, tai yra nuleisti kainą. Ir iš tikrųjų mes tikrai stengiamės konkuruoti tuo bent aš kalbu iš Norfos pozicijų, kad mes stengiamės tokiu metodu pasitraukti į save pirkėją. Tai ir pagal statistiką, jeigu žiūrėti, sakysim, tai šiuo metu, nu, plius minus yra kainos tokios pačios kaip ir praeitais metais, tai nu, to brangimo šiuo metu šiandien dienai kaip ir nėra.
Dėkui, Dainiau. Tai Nerijau, sveiki dar kartą iš pušų paunksmės. Jūs tarp pušų greičiausiai prie jūros kažkur esate, ar ne?
Taip, prie Baltijos jūros Lietuvoje.
Jūra įperkama šiais laikais Lietuvėje?
Kaip ir viskas, kai kam įperkama, kai kam neįperkama, bet daugelis turbūt žino, kad Lietuvos pajūris nėra pigiausia atostogų vieta šiais laikais.
Ką jūs manote apie lietuvių optimizmą? Vis dėlto apie tai, kad nei palūkanos, nei infliacija, nei kiti dalykai nepadarė lietuviams kažkokios didelės įtakos?
Tai, kai infliacija buvo apie 20%, tai ir lūkesčiai buvo neigiami ir daugelis gyventojų neigiamai įvertina ir savo asmeninius finansus ir ekonomikos perspektyvas. Bet dabar mes matome jau 3 mėnesius iš eilės. Lietuvoje infliacija yra viena mažiausia arba net mažiausia Europos Sąjungoje, nesiekia 1%. Ir na, tai atsispindi ir gerėjančiuose vartotojų lūkesčius. Ir šiuo metu Lietuvos vartotojų pasitikėjimo rodiklis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje, greta su Lenkija mes esam pirmoje vietoje. Tai pirmiausia, aišku, du lemiantis turbūt veiksniai yra, kurie turi daugiausiai įtakos ir gyventojam, kaip jie dabartinę savo padėtį vertina ir kaip vertina ateities perspektyvas. Tai yra būtent infliacijos rodiklis, kuris šiuo metu jau yra palankus ir labai žemas. Ir antras, tai situacija darbo rinkoje. Ir būtent tai, ką ir Dainius sakė, tai taip, kol verslui yra gerai, kol nedarbo lygis nedidėja, nėra bankrotų bangos. Darbo užmokesčio augimas pastarąjį penkmetį buvo vėlgi vienas sparčiausių Europos Sąjungoje, maždaug 10% kiekvienais metais didėja ir minimalus atlyginimas ir vidutinis darbo užmokestis. Tai prie tokios aplinkos natūralu, kad daugelis gyventojų jautė ir objektyviai vertino tą situacijos gerėjimą. Žiūrint į lūkesčius dėl ateities, vėlgi turbūt matome diskusijas dėl to, kad minimalus atlyginimas kitais metais vėl turbūt didinimas bus bent 10%, tai atitinkamai to situacijos gerėjimo ir tikisi daugelis gyventojų.
Gerai, bet kokiu atveju, čia visi sako apklausos, kad mes čia iš tikrųjų lietuviai išsiskiria kaip lyderiaujanti valstybė, mes čia visus aplenkėm, Latviją, Estiją ir kitus. Čia kur yra sėkmės paslaptis mūsų tokia jau? Neriu.
Nėra labai lengvo ir trumpo atsakymo. Vėlgi tas atsparumas aukštoms palūko normoms labiausiai susijęs su tuo, kad daugelis gyventojų paskolų neturi. Ir maždaug tik tai kas penktas gyventojas turi ar būsto, ar leasingo paskolą. Ir aišku, tiems gyventojams jie jaučia neigiamas pasekmes aukštesnių palūko normų, bet daugeliui kitiems gyventojams tai buvo net ir teigiamas reiškinys, nes jie galėjo laikyti terminuotus indėlius ir už tai po ilgos pertraukos gauti kažkokias bent jau teigiamas palūkanas. Tai daugiau turbūt vis tiek pagrindinis sėkmės priežastis yra vėlgi, aš nerodyčiau į valstybės ekonominę politiką, ne kažkokius valdžios sprendimus, bet tol, kol verslas išliko konkurencingas, išvengė nuostolių, užimtumas Lietuvoje yra rekordinėse aukštumose, tai yra pakankamai daug darbo vietų, tie, kas nori, tie gali dirbti ir įsidarbinti. Ir va čia, jeigu Lietuvos eksportuotojai ypač prarastų konkurencingumą ir nebebūtų tiek laisvų darbo vietų, tai aišku, tie lūkesčiai greitai suprastėtų. Ką mes matome Estijoje, būtent Estijoje, trečius metus iš eilės ekonomikos nuosmukis ir daug daugiau yra neigiamai paveiktų sektorių ir matome padėjęs nedarbo lygis ir atitinkamai tai atsispindi ir gyventojų lūkesčiuose ir vartojimo elgsenai.
O kas turėtų atsitikti, kad mes prarastume, na, mūsų eksportuotojai prarastų konkurencingumą iš esmės?
Na, tai vienas iš veiksnių yra darbo sąnaudų didėjimas, nes pridėtinė vertė sukuriama neaugo tokios tik tais tempais, kokiais didėja atlyginimai ir kol kas tai nepaveikia labai neįjamai eksportuotojų ir užimamų eksporto rinkų, bet jeigu kiekvienais metais politikai įsivaizduoja, kad mes galim didinti minimalų atlyginimą po 10%, tai tikėtina, kad bent jau kai kuriuose sektoriuose, kai kurios įmonės prarastas eksporto rinkas ir matysime nedarbo lygio mažėjimą.
Dėkui, Nėriui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Lietuviai rytojų mato šviesų, iš kur tas optimizmas, apie tai šiandien šnekamės, nes apklausos rodo, jog lietuviai mažiausiai jaučia infliacijos spaudimą, pakilusias palūkanas ir labiausiai įstikinė, kad per atmiausius metus kils atlyginimą, jie ir kyla iš tikrųjų, ir kyla netgi turbūt daugiau negu kad mes tikėjomės. Apie tai šiandien šnekamės, kiek dar kokio pagrindo ir optimizmui. Dainius Dundulis, verslininkas, Norfos įmonių savininkas ir Nerius Mačiulis, Svedbank ekonomistas. Šiandien mūsų pašnekovai. Dainiau, tęsiant mūsų įžvalgas apie ekonomiką, Nerius užsiminė apie tai, kad galėtų vis dėlto suprastėti konkurencinę eksportuotojų sąlygos konkurencinės, galėtų dėl to, aišku, sustoti atlyginimų kilimai, galbūt net ir, sakykime, padidėti įvairūs kaštai. Ar tokios iš tikrųjų galėtų būti tendencijos, kaip jums atrodo verslui?
Iš tikrųjų, aš dabar pagalvojau, kad, kaip pasakyti, kas turi vykti, kad pasikeistų, vadinkim, situaciją. Tai pat pagrindinis dalykas, aišku, nu, yra iš tikrųjų, vadinkim, du kaip mėgsta sakyti, garvežiai. Tai vidaus vartojimas ir eksportas. Ir galbūt nuo eksporto pradėsim, tai iš tikrųjų eksportas bus tol, kol mūsų savikaina tenkins tą šalis, iš kurios perka iš mūsų produkciją. Ir kai tik tai savikainos pasidarys aukštesnės, negu jie gali nusipirkti iš kažkur kitur, reiškia, bus nustota iš mūsų pirkti. Ir automatiškai pas mus pradės mažėti gamybą ir jeigu jinai pradės mažėti gamybas, atitinkamai, aišku, pradės mažėti atlygiai, įdarbinti žmonės ir taip toliau. Ir faktas, kad tai atsilieps bet kokiu atveju ir vidaus vartojimui. Ir tada automatiškai ir kai pradės mažėti, jeigu tada tuo atveju pradės mažėti vidaus vartojimas, automatiškai lygiai tas pats įvyks su tom įmonėm, kurios dirba vidaus rinkai. Ir sakysim, aišku, atlyginimų kėlimas yra labai gerai, faktas, nes tada iš tikrųjų perkamoji galia kyla, bet kokia atveju tai didėja ir savikaina. Tai sakysim, jeigu tai nebus susijungę kartu su efektyvumu ir sakysim, su automatizacija ir tai, kad gamybos kaštai nepadidėtų patys, nesvarbu, kad atlygis gali padidėti, bet svarbu, kad gamybos kaštai nepadidėtų. Tai viskas bus gerai, bet jeigu mes pasieksime tarybą, tai gali visko būti, kad mes tada...
O ką, atlygis gamybos kaštuose dainiau neįskaičiuojamas yra, ar kaip vis tiek?
Ne, tai jisai skaičiuojamas, tai bet aš, kad suprastumėt, aš galbūt, šiandien dienai panašiai atlygis sudaro, aišku, priklausomai gamybai nelygiai, bet plus minus 50% išlaidų. Pavyzdžiui, kad netgi ir prekyboje mes beveik 50% esam pasiekę, kad pas mus atlygis yra visų išlaidų. Tai jeigu atlygis padidėtų dvigubai, tai įsivaizduojate, tai dar dasidėtų, dar plus 50% tų išlaidų padidėtų ir automatiškai tos produkcijos gali nemereikėti niekam.
Taip, tai ką dabar daryti? Bet žiūrėkit, žmonių lūkesčiai yra, kad atlyginimai kils. Net Nerius sako, ir MMA didinimas yra pavojingas minimalios mėnesinės algos, nes gali irgi privesti prie tam tikrų bankrotų. Tai vis dėlto lūkesčiai žmonių, kad čia mes perkam viską tuo, čia imam lyzingus ir taip toliau, nes algos didėja stabiliai kiekvienais metais po ten 10%, gal mažiau, bet tai kokios tendencijos? Ar mes pasieksime tokį lygį, kad algų didinti jau nebebus galima, nes tada darysimės nebekonkurencingi vakarų rinkose, kitokių neturim?
Mes tikrai ateis toks momentas, kai mes tai pasieksime. Aš esu įsitikinęs, tik tai greičiausiai tai nebus dar labai artimiausių metų. Ir tada, vat, kai pasieksime, aišku, reikia tą suprasti, kad vat, tuo momentu reikia labai atsargiai žiūrėti su minimalios algos kelimais ir taip toliau, nes tada, kad nu, visa ta ekonomika nenusiristų žemyn. Čia, aišku, reikia labai nu, surasti tą vietą. Ir, pavyzdžiui, dabar, aišku, visą laiką reikia žiūrėti sektoriais, nes jeigu koks nors farmacijos, pavyzdžiui, sektorių, galbūt šis aspektas nelabai svarbus, bet aš manyčiau, kad, pavyzdžiui, transporto ir logistikos sektoriui jau šiandien dienai šis kriterijus jau tikrai pasidarė svarbus.
O, gerai, bet tai turbūt algos kyla ir vakarų pasaulyje. Aš nežinau, Nerijau, vat jūs kaip ekonomistas, mes, Dainius sako, taip pateis laikas, kai mes tokiais tempais, kaip dabar čia važiuojam, turbūt nelabai galėsim jau kelti, tos algos gal mažės, didės mažesniais tempais, ir iš tikrųjų Lietuvos, čia bankas irgi kalbėjęs, kad mes ten vakarų pasaulio tendencijas maždaug pragyvenimo lygį pasieksim po 13 metų, dar ne taip arti, bet kokiu atveju, kiek turėtų ten pakilti algos, kad jau jos nu, būtų stabdomos, arba kad, sakykim, juk vakarai irgi turbūt kelia algas, irgi tos algų kelimas yra nuolatinis procesas, tai mes tik tai tiek, kad na, važiuojam paraleliniuose pasauliuose.
Taip, tai šiuo metu eurozonos vidurkis, kiek didėja atlyginimai, yra apie 4,5%. Toks yra metinis augimas. Ir tai irgi yra labai spartus tempas, lyginant su praėjusio dešimtmečio vidurkiu. Europietis vidutinis įpratęs, kad atlyginimas per metus padidėja 2% vidutiniškai. Tai dabar jau po tos infliacijos bangos atlyginimai šiek tiek vejasi kainų lygį. Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis pernai didėjo daugiau negu 10%. Šiemet lėtėja šiek tiek, bet matome pirmą ketvirtį vis tiek yra maždaug 10% didesnis nei buvo prieš metus. Ir čia didžiulė problema yra tame, kad nežino nei ekonomistai, nei politikai, kiek to minimalaus atlyginimo yra per daug, kuris galėtų pavirsti jau į prarastas darbo vietas. Ir aišku, čia galima filosofuoti, kad gal ne problema, nes daugeliu sektorių tikrai nėra problema minimalus atlyginimas. Jeigu žiūrėtume mes, kokia dalis dirbančių visą darbo dieną gauna minimalų atlyginimą, tai jų yra apie 3-4% tik tai Lietuvoje. Bet aišku, tas didėjantis minimalus, jisai reikalauja įmonės diferencijuoti atlyginimus ir tuos, kurie uždirba ir daugiau negu 1000 eurų ir daugiau negu 2000. Ir padidėjęs minimalus atlyginimas nuvilnyje per visą atlyginimų ir kompetencijų grandinę. Ir kada jis pakils per daug, nu vat, jis, aišku, jau matysime tik tai tada, kai sumažėja eksporto paklausa, kai kuriuose teisingai tie buvo įvardinti sektoriai, tai gali būti kažkurios mažesnės transporto įmonės, tekstilės įmonės, ten, kur sunkiau automatizuoti, robotizuoti. Ką mes matome, pavyzdžiui, baldų sektorius, daugelis maisto pramonės įmonių šiaip gana sėkmingai investavo į automatizavimą ir sėkmingai sumažina nekvalifikuotos darbo jėgos poreikį. Tai irgi dažniausiai reikia inžinierių, kurie uždirba ne minimalų atlyginimą ir net ne vidutinį darbo užmokestį, o daugiau. Ir ten nėra labai aktualu, kiek keičiasi minimalus atlyginimas. Ir čia tam tikras paradoksas yra tame, kad dažnai su minimaliu atlyginimu politikai bando apsaugoti mažiausias pajamas gaunančius, neturtingiausius šalies gyventojus, bet pasiekiamas tam tikras lūžio taškas, kuomet gali pradėti didėti nedarbo lygis būtent tarp tų asmenų, kurie neturi kvalifikacijų, neturi patirties, neturi kompetencijų, jie pirmiausiai praranda darbo vietas, iš dalies dėl automatizacijos, robotizacijos, iš dalies dėl to, kad tos įmonės, kuriuose jie įdarbinimi tampa nekonkurencingos. Tai čia tas išbalansavimas ir suradimas to aukso vidurio, kiek didinti minimalų atlyginimą, kiek didinti neapmokestinamą pajamų dydį, nepakenkiant ir įmonėms, ir tiems darbuotojams, yra labai nelengvas uždavinys. Kol kas Lietuva labai sėkmingai su sparčiu darbo užmokesčio augimu neprarado konkurencingumo, tai tuo galima pasidžiaugti, tas ir atsispindi vartotojų lūkesčiuose ir vartojimo statistikoje, bet manau, kad na, nereikėtų turėti lūkesčio, kad mes galim labai įsibėgėti ir kad 10% per metus dėjantis atlygimas yra normalu, ką mes galime matyti kiekvienais metais iki dešimtmečio pabaigos.
Dėkui, Nerijui, dėkui Dainiui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, lietuviai rytojų mato šviesų, iš kur tas optimizmas apie tai šiandien aiškinamės, nes, kaip rodo apklausos, lietuviai mažiausiai jaučia infliacijos spaudimo, pakilusias palūkanas ir yra labiausiai įstikinę, kad per artimiausius metus kils atlyginimai. Mes atrodome geriausiai tarp Baltijos valstybių ir apskritai sako lietuviai, kad aukštos palūkanų normos jų finansų nepaveikė. Šituos ir kitus dalykus bandome suprasti ir suprasti mums padeda Dainius Dundulis, verslininkas, Norfos įmonių savininkas ir Nerijus Mačiulis, Swedbank ekonomistas. Dainiau, tai tęsiant mūsų tyrinėjimus lietuvio bruožų ekonomikoje, iš tikrųjų, vis tiek, kaip bežiūrėsi, ne visi lietuviai štai valgo, mažėja restoranų lankomumas, lietuvigi restoranas, tai yra kultūros dalis tam tikra ir dabar jau nebevaikšto ir netgi sakoma, kad gali prasidėti bankrotų banga restoranų. Kaip čia suprasti, tai ar mes čia tokie esame, kad nešvaistom pinigų, jeigu galim patys pasigaminti, ar tikrai tai blogai yra?
Aš dėl pačių restoranų, tai, kaip pasakyti, iš tikrųjų mes turim vadovauti skaičiais, kaip iš tikrųjų ir kokios tos apyvartos ir kaip pasikeitė lyginant, sakysim, su kažkokiu tais atskaitomuoju laikotarpiu. Aš, sakysim, restoranų valdytojai sako, kad, kaip ir lankytojai mažiau, tai iš tikrųjų dar ne viskas, aš, kadangi paprastai reikia vadovautis faktais. Aš tikrai nesakau, ar mažėja, ar daugėja, bet turi būti palyginimas. Visą laiką tikslus. Tai šį čia tikrai nedrįščiau, nes kiek aš išeinu, sakysim, per Vilniaus centrą praeinu, aš to sumažėjimo vizualiai nematau. Ir tikrai kai kuriuose restoranuose pilnai rezervacijos yra. Aišku, kaip ir bet kokiam versle, tikrai yra, bet kokiam sektoriui tikrai yra, sakysim, bankrutuojančių įmonių, tai čia visą laiką buvo tas ir bus, bet to neįmanoma. Bet jeigu bendrai visumoje, sakysim, tie tikrai vat, esu bendravęs su vienu restoranu savininku, tai pas jį rezervacija yra 2 savaites į priekį.
Bet tai gal kainos ten padorios, kaip sako?
Nu, jis orientuojasi į brangesnį, sakysim, klientą. Tai, žodžiu, yra įvairiai. Dar visą laiką reikia neužmiršti, iš tikrųjų, kaip pasakyti, kaip pats, sakysim, tas verslo organizatorius, kaip jam pačiam sekasi dirbti. Nes, mes visą laiką mėgstame, kaip pasakyti, aš irgi kartais mėgstu apkaltinti išorę, kad dėl išorės čia kažkokia tai yra problemos. Bet iš tikrųjų reikia bet dažniausiai pirmiausiai pasižiūrėti į patį save.
Bet vis tiek, jūs, pavyzdžiui, savo prekybos tinkle turbūt gal matote prekių tam tikras tendencijas pirkimo traudonus ikrus arba ten juodus perka žmonės dar ar nebejo?
Mes juodų ikrų niekados nepardavinėjom, o raudonus ikrus perka labai panašiai kaip visą laiką. Nėra to iš tikrųjų, kad žmonės turi šiuo metu tikrai optimizmą. Tai tikrai labai reikia džiaugtis, nes iš tikrųjų optimizmas yra viena iš ekonomikos varomųjų jėgų. Ir tai yra labai gerai, nes jeigu, sakysim, mes įpūstume pesimizmo, tai tikrai ekonomikai tai būtų tikrai nepagalbininkas ir galbūt pati ekonomika keletą procentų ir sumažėtų, kas atsilieptų vėl į tas pačias žmonių pajamas.
Tas optimizmas, aišku, priklauso daug nuo ko čia buvo. Laikotarpis užsitęsęs mums visiems gana ilgas, pradedant pandemiją, baigiant karu. Ir ar jautėte tam tikras bangas, nes šiaip per pandemiją verslas išsisuko neblogai. O karo atveju buvo, sakykime, kažkoks sustojimas arba pojūtis, kad na, žmonės kažkaip kitaip, ten, nežinau, arba kažką perka tokio, kas ten būtų visai neįtema, druska, konservus ir dar kažką.
Atsimenam, kad iš tikrųjų buvo tos kelios bangos, iš tikrųjų ir pandemijos metu, ir karo pradžios, kad iš tikrųjų žmonės puolė į parduotuvės ir pirko, vadinkim, ilgo galiojimo būtiniausius produktus. Ir tikrai buvo ištuštėję lentynos, buvo trūkumai, bet nu, mes gana greitai tai reagavom ir per trumpą laikotarpį tai užpildėme. Ir šiuo metu to tokio kažkokio pokyčio tikrai nėra. Iš tikrųjų, žmonės perka labai standartiškai ir kad kažkas, sakysim, vyksta iš tikrųjų normalus gyvenimas, kuo reikia iš tikrųjų džiaugtis. O bendrai, tarp kitko, dėl darbo užmokesčio, jeigu galima tokį komentarą.
Taip.
Iš tikrųjų, nu, aš daug kartų esu sakęs, kad iš tikrųjų mūsų valdžia turėtų labai stipriai reaguoti į koreliaciją tarp vidutinio atlyginimo ir bendro vidutinio produkto tenkančią vienam gyventojui ir lyginti su kitų šalių analogiškai skaičiai. Ir kiek man teko daugmaž pasižiūrėti, panašiai mes sakysim, nu, jeigu pas mus tas vidutinis atlyginimas nėra jokios paslapties, nuo kitų vakarų šalių valstybių atsilieka, yra kur pirmauja, bet aš kalbu apie tas, kur atsilieka, tai ten yra atitinkamai bendras vidutinis produktas vienam žmogui plius minus panašiai vienodai didesnis. Reiškia, kad vienas žmogus sukuria žymiai daugiau produktų. Tai atitinkamai pats pagrindinis dalykas irgi čia reikia suvokti, visi adresuoja, sakysim, į darbdavį, kad mažos atlyginimus moka taip toliau, bet pats pagrindinis dalykas yra, kiek vienas žmogus sukuria produktų. Ir nu, reikia visas jėgas dėti, jeigu norim, sakysim, geresnio atlygio, kad visgi tas produktas didėtų vienam vidutiniam žmogui.
Dabar, kai kalbėjom apie algas, dar čia, kadangi jūs jau grįžote prie jų, tai kylančios algos, aišku, ten kelia ir lūkesčių žmonių, daugiau to optimizmo, bet iš esmės, ar dabar rasti darbuotojų, nes ir Nerijus sakė, ir jūs pats, kad nedarbas rinkoje yra sumažėjęs ir iš tikrųjų labai daug kas randa tą darbą, ar jums rasti darbuotojų verslui yra sunku, kai yra pakankamai aukšti lūkesčiai, ateina, sako, duok algą tokią, jeigu neduosi, tai nedirbsiu. Neapsivertė dabar tos, nežinau, svarstyklės, nenusvyro į darbuotojų pusę.
Ne, tai šiuo metu jos tikrai yra persivertę, sakysim, į darbuotojo pusę. Tik tai tiek, kad visą laiką darbdavys turi, kaip pasakyti, savo rankose svarelius. Tai, sakysim, vienas iš tų svarelių kaip tik yra atlygis ir jis yra visgi nemažas, nors bandoma įteikti, aišku, kitas svarelis yra darbo vietoje sąlygos. Tai, nu, sąlygų įvairių yra, sakykim, nenoriu aš išsiklėsti, tai darbdavys šitais svareliais lygiai taip pat gali manipuliuoti kaip ir darbuotojas ir jeigu tie svareliai bus nemaži, tai yra pasiūlymas atlygio ir sąlygų, sakysim, sąlygų paketo geras, tai jis darbuotojas susiras. Tik tai faktas, kad jeigu darbdavys nu, nesukuria daug produkto ir visa kita, jis šitos galimybės turi žymiai mažiau. Ir tada jau atsiranda iš tikrųjų didelis pavojus.
Dėkui, Dainiui. Nerijau, tai kalbant apie, sakykime, tą patį va, dabar vasaros laikotarpis, kurortinis gyvenimas, įsibangavo į visas pusės ir jūs pats, pavyzdžiui, cepelinus valgote kurorto gatvėse, kur nors ten, nežinau, Basanavičiaus ar dar kur ten jūs būnat.
Ne, nevalgau, bet vėlgi aš mėgstu daryti sprendimus apie ekonomikos būklę ne pagal savo gyvenimą ir ne pagal tai, ką aš matau.
Pagal cepelinus, ar ne? Ar pagal cepelinus galima vis dėlto apie ekonomiką daryti, dėl to, kad iš tikrųjų porcija cepelino, jeigu kainuoja ten 10 eurų ar kiek, dabar nežinau, gal dar daugiau, tai ir ne kiekvienas gali įpirkti, ar tai apie ekonomiką kažką gali pasakyti, ar ne?
Tai visų pirma, kainos rodo ir sąnaudas, tai yra kiek kainuoja darbo jėga tame pačiame pajūryje, bet taip pat rodo ir perkamąją galią. Ir jeigu nebūtų kas valgo, ar tuos cepelinus, ar šaltibarščius ten po 10 eurų, ar kiek jie kainuoja, tai jie tiek ir nekainuotų. Tai aišku, kad ne visiems jie yra įperkami ir ne kiekvienas gali turbūt ir nori valgyti už tokią kainą, bet jau čia tada atsiranda kiti rodikliai, čia ne bendra gyventojų perkamoji galia, bet pajamų nelygybės klausimas. Yra tie, kurie gali ir nori, yra tų, kurie nori, bet negali. Tai ką rodo bendra statistika, iš tiesų restoranai turbūt šiemet nėra jiems tokie geri metai kaip praėję metai, tai labiausiai susijęs su padidėjusiu PVM tarifu, bet vėlgi tai, ką ir Dainius minėjo, čia yra labai skirtinga situacija, kuris ten gavo restoranas aukščiausiai įvertinimą Vilniaus centre, kur maitinasi ir didžiausias pajamas gaunantis gyventojai ir daug turistų yra, ir turbūt visai kitokia situacija yra ten vidutinio dydžio mieste, kur valgykloje siūlomi dienos pietus, kur irgi va dabar dėl padidėjusio mokesčio 10% padidėjo sąnaudos. Tai vat, bet kol kas mes nematome nei bankrotų bangos didelės, nei maitinimo sektoriuje, nei transporto sektoriuje, ir iš tiesų situacija išlieka gera.
Bet kai kurios jau čia paskelbė, man atrodo, keletas įmonių apie užsidarymą. Ir dėl to, kad pavyzdžiui, sakykime, vėlgi, lengvatų nebėra, kol kas irgi, sakote, nematome, bet ar gali būt, pavyzdžiui, kad na, tas paveiks reikšmingai? Ar vis dėlto tai daugiau buvo priemonė lengvata, kuri tam tikram laikotarpiu, o dabar vis dėlto sąlygos turėtų būti visiems vienodos ir šitas sektorius neturėtų būti išskirtinis?
Oi, čia ilga atskiros valandos reikalaujanti diskusija, nes jeigu mes žiūrime į maitinimo paslaugas kaip į paslaugų eksportą, su kurio pagalba galime pritraukti daugiau turistų, tai tuomet, aišku, prašytųsi lengvatos, kaip ir visos kitos prekės, kurios yra eksportuojamos, jos yra neapmokestamos PVM tarifu. Bet jeigu žiūrėsimėm į restoranus kaip teikiančius paslaugas ne mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams, tai lygtais ir tos PVM lengvatos nereikėtų. Bet tai bus tikrai ir yra įmonių, kurios be mokestinių lengvatų, be paramos tampa nekonkurencingos ir neišgyvens. Bet čia yra natūralus procesas, mes kiekvienais metais matome keli šimtai įmonių inicijuoja bankrotus ir dabartinis lygis nėra labai išskirtinis neigiama prasme. Naujų bankrotų skaičius yra vienas žemiausių istorijoje pastarųjų dešimtmečių ir tai rodo, kad plataus masto kažkokios problemos nėra prasidėjusios ekonomikai. Ir aš tikrai labiausiai nerimaučiau ne dėl maitinimo paslaugų sektorius, bet Lietuvos ilgalaikiam augimui, šalies gyventojų pajamų augimui, svarbiausia yra, kaip laikosi ir kaip gyvena tie sektoriai, kurie parduoda ne Lietuvoje, kurie eksportuoja. Mes esame maža, labai atvira ekonomika ir ilgalaikiai perspektyvoje mūsų klestėjimas priklauso tik nuo to, kiek mes išliekame konkurencingi, tai yra kiek mes galime parduoti savo Lietuvoje pagaminamos produkcijos teikimų paslaugų pirkėjams ne Lietuvoje. Nes Lietuvoje pirkėjų yra mažai ir ateitie mažės.
O apie kainas dar kalbant, vis tiek, Nerijau, kaip bežiūrėsi, lyg ir sakė nekilnojimo turto sektoriaus atstovai, kad dabar kainos jau nebekil, stabilizavosi ir viskas čia bus tvarkoj, bet na, panašu, jeigu algos kils 10%, kol kas bent jau, tai tikėtis, kad sustos nekilnojimo turto kainų augimas turbūt irgi neįmanoma, ten nekalbant apie, sakykime, kokią nors automobilių rinką, kuri irgi su kažkokiam nuolaidom, kurias daro ten, kai sandėlį išpardavinėja, bet automobilių kainos ypač naujų kyla ir taip toliau, ir taip toliau, ir daugelio prekių ir paslaugų kainos kyla nuolat, tai reiškia, kad na, didelės algos vejasi irgi tam tikrą prasme kainas. Čia negali kažkokio būti, kad algos auks, o visa kita neauks.
Tai, vat, jeigu žiūrėtumėm, koks ryšys yra tarp atlyginimų, infliacijos ir produktyvumo, tai vat, kiek didėja produktyvumas, kiek padidėja atlyginimai, jeigu atlyginimų augimas yra spartesnis nei produktyvumo augimas, tas skirtumas pavirsta į infliaciją. Tai vidiniai rinkoje taip nemalonu vartotojams didėjančios kainos, ypač jeigu tas kainų augimas pralenkia atlyginimų augimą, bet išoriniai rinkoje yra rizika susijusi su prarastais pirkėjais, prarastom rinkom. Nekilnojamas turto sektorius yra išvestinės visų kitų sektorių, tai yra jeigu yra darbo vietų, gyventojų skaičius didėja, atlyginimai didėja, paprastai nekilnojamo turto sektorius yra klestintis ir ten kainos nemažėja. Jeigu matytumėm išaugusi nedarbo lygį ir neigiamus lūkesčius, tai sandorių skaičius kristų ir galimai net ir kainos pradėtų mažėti. Iki šiol mes turėjom tokią Lietuvoje unikalią situaciją. Sandorių skaičius yra nukritęs į maždaug 2017 metų lygį. Kainos nesumažėjo, netgi kai kuriuose miestuose toliau didėjo. Tai tas kainų didėjimas iš dalies susijęs su didėjančiam darbo sąnaudom, pabrangusiam kai kuriam žaliavom, aukštesni reikalavimai energetiniam efektyvumui ir taip toliau. Tai sukuria, aišku, užprogramuoja kainų augimą. Bet įdomu tai, kad net ir mažėjant sandorių skaičiui, mes neatsidūrėm tokiai situacijai, kuomet būtų didelė dalis nekilnojamo turto vystytojų, didelė dalis pardavėjų, kurie jaustų stresą ir būtų priversti likviduoti turimą savo pastatytus būtus ar statomus būtus už mažesnę kainą. Nebuvo tokios situacijos ir turbūt nepriartėsim, kas labiausiai tikėtina, kad tas kainų augimas bus daug nuosaikesnis, daug lėtesnis, negu mes matėme po pandemijos 2021-2022 metais. Ir tikėtina, kad bent jau porą metų turėtų nekilnojamo turto kainos kilti gerokai lėčiau, negu didėja darbo užmokestis. Tai yra įperkamumas būsto turėtų didėti.
Dainiau, toks klausimas, ar jūs mūsų pajūrį atostogaujat dažnai, ar niekada, ar kaip?
Nu, beveik niekados.
Kodėl taip?
Aš nežinau, iš tikrųjų, toks, nu, kaip pasakyti, kažkaip gavosi taip, kad nuo vaikystės taip pripratau, kad, sakykime, pas senelius kaime man būdavo įdomiau.
Bet vis tiek kažkur irgi, ar jau dabar nebetostogaujat, irgi kaime turbūt, ar kaip?
Ne kaime esu darbė iš tikrųjų, bet, sakysim, jeigu Lietuvoje, tai sakysim, man labiau patinka prie ežero.
Aišku, bet kokiu atveju aš norėjau paklausti jūsų, ot kaip jūs vertinat, sakykime, to paties Neringos mero pasakymą, kad Nida jau seniai išrinktųjų kurortas yra. Ar mes galime, sakykime, tą vargšą mūsų pajūrį, kurio ten ne tiek daug turime, kelias vietas, kažkaip išskirti, kad vienas pajūris yra išrinktųjų, kitas mažiau išrinktųjų, trečias, nežinau, nepasitūrinčių, į kažkokias tokius segmentus suskirstyti. Ar tai būtų apskritai gerai, ar tai kažkaip tai visuomenė segmentuotų, ar ne? Kaip jums atrodo? Čia filosofinis klausimas.
Jo, manyčiau, kad nu, šitas pasakymas tikrai daugeliu nėra malonus. Tai išgirsti, kad kaip pasakyti, ne visi piliečiai gali leisti poilsį tam tikrų vietoviai, bet, sakysim, aš tikrai prisimenu, kad pirmą kartą aš apsilankiau Nidoje kažkur, bijau dabar tiksliai pasakyti, kokiais 91 ar 2 metais, nes iki tol ją iš viso buvo, sakysim, kaip nu, sakysim, mano šeimos nariams uždrausta įvažiuoti.
Ten pasienis?
Taip, dėl pasienio, dėl, nu, tai aš kalbu apie tarybinius laikus. Tai sakysim, bet kokiu atveju aš noriu tik tai pabrėžti tą, kad šiandien dieną visiems piliečiams yra viskas prieinama. Ir tikrai ne ta situacija, kurią man, sakysim, savo gyvenime teko matyti. Ir tikrai tai reikia džiaugtis, kad iš tikrųjų galimybės yra. Ir atvirai pasakius, priklauso iš tikrųjų nuo kiekvieno žmogaus. Ir, nu, kaip pasakyti, ir vėl tas pats žmogus, nu, mėgsta kaltinti, kad visus kitus, bet nenori pasižiūrėti pats į save, kur yra problema, kad galbūt jame pačiame problema iš tikrųjų egzistuoja, kad jis negali to ar vieno kito dalyko padaryti. Aišku, aš tikrai nekalbu apie tuos, kurie turi problemų su sveikata. Tai čia yra tik žmogaus rankose, kiek jisai mokėsi, kiek jis energijos dėjo, kiek jisai dirbo, kiek jisai praktikavosi. Ir jeigu nu, žmonės labiau tai pagalvos, aš manyčiau, kad ir Nida jiems tikrai bus prieinama.
Dėkui Dainiui Dunduliui. Nerijau, dar pabaigai, jeigu girdit mus, su tuo optimizmu kažką, kaip sakoma, ekonomika, kokios perspektyvos ekonomikai, jeigu toks optimizmas toliau išliks? Nebegirdė, Nerijus, mūsų to atrodo.
Dabar girdžiu.
Aha, taip.
Buvau praradęs ryšį, jeigu galite pakartoti klausimą.
Tai iš tikrųjų optimizmas, na vis tiek mes kalbėjom apie tai, kad optimizmo daug, tai kaip tada gali ekonomikai tas optimizmas vis dėlto daryti įtaką? Kokią mes ekonomiką artimiausių metų matysime ir jūs ten, pavyzdžiui, savo draugams, artimiesiems patartumėt, pirkit, nebijokit, investuokit, viskas čia bus gerai, taip?
Tai lūkesčiai turi tiesioginę įtaką vartojimui, jeigu, nes... Įtakos. Nes jeigu vartotojai turi pinigų, bet bijo juos išleisti dėl vienokio ir kitokio priežasčių, tai aišku bus neigiama įtaka. Tai ką mes matome šiuo metu, tie lūkesčiai yra racionalūs. Tai yra dėl mažos infliacijos, dėl augančių pajamų galintys gyventojai vartoti, jie ir vartoja. Tai ką mes dabar matome, nėra nei kažkoks tai neracionalios baimės, nei neracionalus optimizmas, o natūralus ekonomikos procesas.
Dėkui. Nerijus Mačiulis, Swedbank ekonomistas ir Dainius Dundulis, verslininkas, Norfos įmonių savininkas, šiandien buvo su mumis laidoje. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.